Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir fyrirspurnina. Það er auðvitað ýmislegt sem hefur komið fram í mínum svörum nú þegar í þessu máli. Þannig að ég ætla nú ekki að endurtaka það. En háttvirtur þingmaður beinir til mín tveimur spurningum og þær eru í raun og veru þeim nokkuð auðsvarað. Hann spyr hvort að ráðherra hyggist veita heimild til sjúkrahúsþjónustu. Ráðherra hefur ekki tekið ákvörðun það, nei. Það er alveg ljóst að mér ber skylda ábyrgð og meiri sé að lagaleg skylda til þess að taka tillit til heilbrigðiskerfisins í heild áður en ég tæki afdrifaríkar ákvarðanir af þeim toga og hérna ég mun standa við þá skyldu mína. Ég hef ekki óskað eftir umsögn landlæknis sérstaklega slíka ákvörðun enda er hún ekki í farvatninu hjá mér, bara svo það sé sagt. Ég vil taka undir það grunnstef sem kom fram í máli háttvistingmanns og fleiri þingmanna hér áður, að það sé mjög mikilvægt að, eins og svo ég noti orðfæri háttvistingmanns, að heilbrigðiskerfi á Íslandi sé skipulagt og starfrækt á opinberum aðilum, eins og ég sagði hérna áður. Það er grunnprinsip og ég vil setja þrjú aðal prinsip gagnvart allri heilbrigðisþjónustu á Íslandi, það að segja annars vegar að aðgengi sé gott og jafnt til allra Íslendinga, óháð uppruna, óháð efnahag og búsetu og svo framvegis, að gæði þjónustuna séu skilgreind og skýr og að kostnaður, það að segja meðferð opinbers fjárs, sé vel gætt. Þannig að þetta eru grunn prinsip hérna. Ég verð að koma betur að í seinna svari áframhaldi.
Þá tekur þetta máls að nýju háttvirtur áttundi